subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Khamiis ah bisha December ee sanadka 2022-kana waa 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: saddex ruux oo ku dhintay qaraax lagu weeraray gaari ay saarnaayeen booliska Kenya oo marayay duleedka magaalada Garissa;
gaari ciidan boliis waday oo weliba ilaalinaya shaqaalaha ka shaqeeyaan qolada dhisaysa wadada Lapset ayaa qarax lagu gubay; laba ciidan oo boliis ahna meesha ku dhinteen, qof dumar iyadana way raacday, ciidan kalena asagana uu kala carbay. meesha ay arrinta ka dhacdana waxaa la yidhahdaa Sayra, wuxuu ku dhigay Sheekh Xasan meel la yiraahdo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan diyaargarowga diiwaangelinta doorashada oo ka socda 23 degmo doorasho oo Soomaaliland ah, iyo sidoo kale degmada Ceelwaaq oo laga soo sheegayo sicir barar iyo inuu ka dilaacay xanuunka shubanbiyoodka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa xafiiskiisa aqalka cad arbacadii kusoo dhoweeyey madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, kaas oo shalay soo gaaray magaaladan Washington. booqashadiisan ayaa ka dhigan tii ugu horreysay ee Zelenski uu ku tago meel ka baxsan dalkiisa tan iyo markii uu bilowday duulaanka uu Ruushka ku qaaday bishii Febraayo. madaxweyne Biden ayaa sheegay in halganka shacabka reer Ukraine uu noqday mid dhiirigeliyay ama tusaale u noqday caalamka oo dhan, isagoo u sheegay Zelenski in shacabka Mareykanka ay si weyn u garab istaageen reer Ukraine. madaxweynaha Mareykanka ayaa taageero u ballanqaaday Ukraine isagoo sheegay inay sii wadayaan xoojinta awoodda Ukraine si ay isku difaacdo, gaar ahaan nidaamka difaaceeda hawada, taasina ay tahay sababta Ukraine ay u siinayaan gantaalka Patriot ee gaashaanka cirka. madaxweynaha Ukraine oo ka hadlay booqashadiisa ayaa dowladda iyo shacabka Mareykanka uga mahadceliyey taageerada ballaaran ee la garab istaageen dadkiisa iyo dalkiisa xilli ay ku jiraan marxalad adag. Zelenski ayaa guddoonsiiyey madaxweynaha Mareykanka bilad sharafeed militari oo uu lahaa askari reer Ukraine ahaa. safarkiisan ayaa kusoo beegmaya xilli golaha Kongareska Mareykanka uu ka doonayo lacag gaaraysa ilaa 54 bilyan oo dollar oo loogu deeqo dalka Ukraine, taasoo ka dhigaysa lacagaha uu Mareykanka siiyey Ukraine ilaa 1 bilyan oo dollar. Zelenski ayaa la filayaa inuu hadal ka jeediyo fadhi wada jir ah oo ay yeeshaan labada gole ee baarlamaanka Mareykanka. gabdhaha ku jira waxbarashada sare ee dalka Afghanistan ayaa sidii caadada ahayd waxay arbacadii u kalaheen inay aadaan jaamacadaha ay dhigtaan, hase yeeshee waxaa iridaha jaamacadaha la dhigay ciidamo ka tirsan ururka Taaliban, kuwaas oo gabdhaha ku wargeliyey inaan loo ogolayn inay galaan jaamacadda maadaama uu habeenkii ka horreeyey soo baxay amar lagaga mamnuucayo waxbarashada sare. Khamiista maanta ayaa noqonaysa maalinkii labaad ee uu dhaqangelayo amarka maamulka Islaamiga ee Taaliban fiidkii talaadada ay ku dhawaaqeen, kaasoo gabdhaha ka xayirayay waxbarashada sare ilaa uu ka soo baxayo amar kale. tallaabadan ayaa carab badan ka abuurtay gudaha dalkaasi iyo weliba caalamka, kuwaasoo ku eedeeyey ururka Taaliban inay go'doominayaan dadkaasi. goobjoogayaal ku sugan caasimadda Kabul ayaa arkayay ardayda oo ooyaya islamarkaana laabta isgelinaya iyagoo ku sugan afaafka hore ee jaamacadaha oo ay ku jirto jaamacadda weyn ee dowliga ah ee Kabul Public University. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, saddex ruux ayaa ku dhintay, kuwo kalena way ku dhaawacmeen. Qarax loo malaynayo in kooxda shabaab ay ku weerareen gaari ay saarnaayeen booliska Kenya oo marayay deegaan u dhow magaalada Garissa ee waqooyi bari ee dalkaasi. Warkan waxaa Garissa ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Faarax Shire.
Saddex qof oo mid ka mid a u rayid yahay ayaa ku dhimatay qaraxan lala beegsaday gaari ciidamada booliiska dalkani Kenya ay lahaayeen oo ilaalo ka ahaa shirkadda Shiine ee soo dhisaysay wadada tareenka ee magaalada Garissa soo galayso. Mudanaha degmada Faafi laga soo doorto mudane Saalax Yacquub oo deegaankaasi ku sugnaya laantaafka Soomaaliga ee v o eda wuxuu uga waramaya dhacdaas iyo sida ay u dhacday.
Gaari ciidan boliis waday oo dowlad ilaalinaya ay shaqaalaha ka shaqeeyaan qolada dhisaysa wadada Lapset ayaa qaraxa lagu gubay. Laba ciidan oo boliis ahna meesha ku dhinteen, qof dumar iyadana way raacday, ciidan kalena isagana uu kala cararay. Xubnaha amniga booliiska ayaa meesha ku maqan iyo dowladda oo soo baareen waxa dhacay, sida wuxuu dhacay. Meesha ay arrinta ka dhacdana waxaa la yihahdaa Saare Saira, wuxuu ku dhegay Sheekh Xasan meel la yiraahdo wadka Naani kamuuday waa in wad ahaan agaa fiirsinaan kal magaalaba kasoo geli. Gaariga laftigiisa la isticmaalay wuxuu ahaa gaariga police stationkii, halka gaariga police stationka kal magaala uu iska lahaa weeyaan, laakiin ku ataaj garaysnaa qolada Shiinaha ama Lapset ka dhisaan.
Mudane Saalax ayaa waxa uu sheegay in argagax fara badan dadka deegaanka haatan ay soo food saartay kadib weerarkaasoo indha waalidba ay ahaayeen kooxaha la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Weeraradii halkaasi ay ka geysan jireen hakad uu galay, balse maanta ay noqonayso mid dadku walaac fara badan ay ka muujinayaan adeeg bixinno haatan gabaabis ka maraya deegaanadaasi.
Cunaqabateen bayna saarxayaan degmooyinka qaar, qolada waxaan samaynayaan degmooyinka qoro dhan bay cunaqabateen saaraan ama aan lahan noqoto sarfiska dowladda gaar laha dhan ba istaagaya. NGO-yaasha meesha degaana baabaqayaan oo tegayin, annaga nafteena socodkeena wuu iska xumaanaya. Marka wallaahi dhibaato ay booliisku geystaan maaha, annaga dadka shacabka meesha taagnaa ay dhibaato weyn u keenhayaan xagga markay noqoto adeega dowladda ama adeega shacabka loo geyn lahaa dhubba ku adag. Marka dareenkeena wuu yarkacsan yahay, waan ka xumnahay. Maan leydo inaan wareegeynay oo xubnaha amniga booliiska la hadlayn iyo dowladda la hadlayn inay howl ka qabtaan arrintaa ayada ah. Marka in annagana aan hadalno qoladana ay meesha dhex joogaan maalin walbo dhexdeenna wax ka sameeyaan, wallahi waa ka xunnahay.
Maxaad isleedahay tallaabooyinka dowladdu ay qaadi karto ee isleedahay waa loogu hortegi karaa in shaqaaqooyin noocan oo kale ay ka dhacaan deegaankaasi?
Waxaan filayna marka in tallaabo laga qaado xoog layaan ka filaynaa. Waxaan kaloo ka codsannay dowladda shacabka inay noo huweyso oo KBR ay noo badiso, nimanka anagu baa iska cidin karnaa. KBR-taasaa hadda xooga saaran ilaa 3,400 qof ayaan doonaynaa faafi laga qoro KBR mu noqonaya, laakiin dadkeenna haddii loo weeyo waxaan filayna inay geed kasta ay kasaayaan, harsi kastaana ay garanayaan, oo ambish aan loo gelinno ayaga ambish loo gelayo.
Inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa xiliyada roobabka deegaanadan ay ka da-aan dhacdooyin saxiixiga ay ka geysan jireen inta badan gobollada waqooyiga. Walow labadii sane lasoo dhaafay dhacdooyinka kooxdaasi Al-Shabaab ay deegaanadani ka geysanayeen, hoosay u dhicintanina waxay noqonaysaa mid hor leh oo lala beegsaday ciidamadaasi. Inta badan deegaanadan gobolkani joogana waxay ahaayeen kuwa heegan sare ku jiro. Wadada dheer ee Shiinaha haatan uu dhisayo oo ah wada tareyna halbowlana u ah dhaqaalaha gobolkani ayaa waxay ka timid deegaanka Laamu, gobolkani waqooyiga bari ayayna dhexmari doontaa dalka Ethoopiya ayayna geli doontaa ugu dambeyntii. Haatanna waxay noqonaysaa in hakad uu geli karo dhisidda wadadaasi kadib cabsi soo dhex geli karto shaqaalaha iyo weliba dadka rayidka deegaankaasi haatan usoo shaqo tagayay. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Gudoomiyaasha 23 degmo doorasho ee Soomaaliland ayaa waxaa ka socda diyaargarowga diiwaangelinta codbixiyaasha, taas oo ka bilaabmi doonta 28-ka bishan dhammaan gobollada Soomaaliland. Duqa degmada Bali Gubadle, Shiine Cabdi Hayaan ayaa arrimahaasi uga waramay Qadar Maxamed Cakule.
Kulanka noo soo gabagaboobay waxa uu daaranaa sidii loo wacyigelin lahaa bulshada ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland, gabi ahaanteedba ay u qaadan lahaayeen kaarka isdiiwaangelinta. Sidoo kale waxaa laga wada hadlayay sidii loo xoojin lahaa amniga jamhuuriyadda Soomaaliland, goobaha ay ka dhacayso isdiiwaangelintaasi.
Maayar Shiine, degmada Beelgubadla, gobolka Hawd baad maayar u tahay 23 ka degmada doorasho maayar radood baa ka soo qayb galay kulankan. Saa tilmaantay kaabigeedi ku haysana waa isdiiwaangelinta 23 bisha bilaabmaysa. Marka sidee baa laysula qaatay in hawsha
waxaa laysula qaatay in maayar walba uu ka mas-uul yahay amniga iyo wacyigelintaba bulshooyinka ku dhaqan dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ugu baaqaynaa ama ku boorinaynaa in ay isdiiwaangeliyaan maadaama ay nasiib u heleen dadkii markii hore aan qaan gaarin ee hadda qaan gaaray inay qaataan isdiiwaangelinta. Sidoo kale dadkii uu ka lumay kaarkaasi iyaga laftoodu inay isdiiwaangeliyaan dib isu diiwaangeliyaan. Marka waxa qadarow ugu muhiimsanaa amniga in la ilaaliyo goobaha ay ka dhacayso isdiiwaangelintu iyo waxgelinta oo aada loo xoojiyo. Insha allahu bismillahi kariim waxaanu diyaar u nahay inaanu goob kasta istaagno oonu dadka wacyigelino una sheegno inay muhiim u tahay inay isdiiwaangeliyaan.
Degmada Beelgubadle iyo goob diiwaangelinaha deegaanada hoos yimaada sidee bay ugu diyaar garoobayaan bulshadaasi?
Haddaan ka hadlo dhinaca gobolka Hawd ama degmada doorashada degmada Beelgubadle, khadra waxaanu ognahay in sanadadii ugu dambeeyey abaaro ba'an ay soo noqnoqonayeen. Hadda iyadoo aan jiilaalkii la gaarin oo bishii deerta ugu dambeysay aynu ku jirno, waxa weeyaan dadka gobolka Hawd degan waxay u badan yihiin reeguura. Imaka dadkii waxay u guureen galbeed bay dadkii u guureen, bal mucjisada Ilaahay mar kasta oo diiwaangelin dhacaysana iyada oo waqti abaareed bay kusoo hagaagtaa, iyagoo dadka ay guureen oo geediyihiin ama ay guureen ba ayay kusoo hagaagtaa. Insha allahu bidnillahi kariim inta aanu gaarsiin karno imaka ama deganba waxaanu aada ugu dadaalaynaa inay isdiiwaangeliyaan. Sidoo kale waxaa jirto kale iyana in goobaha afar degmo la keenay, afar degmo uu ka koobayay gobolka Hawd, afartaa degmo laga diiwaangelinaya insha allahu bidnillahi kariim. Dee waxay u baahan tahay dadaal badan oo la geliyo dadka la diiwaangelinayo. Mitirka wixii ka sarreeya in la raro iyadoo lafteeda u baahan tahay oo la geeyo goobaha laga diiwaangelinayo aad bay u kala fog yihiin. Hawd laftiisa iyo meelaha kale in laga soo raray u baahan yihiin. Dadkan guuray laftooda bal sidii looga daba tegi lahaa iyo ciddii aan isdiiwaangelin loo soo kaxayn lahaa kolley qoys walba ama waa laba ama waa saddexe, taa lafteeden dadaal badan la geliyo. Marka waxaan leeyahay qurbajooga iyo qolqoljoogaba inay nagala qayb qaataan sidii dadka loo soo rari lahaa ee looga diiwaangelin lahaa gobolka ay kasoo jeedaan ama ay deegaan kasoo jeedaan.
Kaasi waxa uu ahaa duqa degmada Beelgubadle Shiine Cabdi Hayaan oo u waramayay Qadar Cakule. Sicirbar iyo xaalad bini'aadnimo oo ka dhashay abaaraha ayaa laga soo sheegayaa degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada ku dhaqan magaaladaasi. Ceelwaaq oo waayadan dambe ay ku qulqulayeen boqolaal ka mid a dadkii abaaraha ay saameeyeen ayaa sidoo kale waxaa ka dilaacay cudurrada jadeecada iyo shubanbiyoodka. Ibraahim Guuleed Aadan, gudoomiyaha degmada Ceelwaaq, ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
wallaahi xaaladooda waxyaabaha aan u imid ay ka mid tahay xaalad adagay ku jiraan dadkaasiga, dadkaas oo iyadoo ma aragtay degmada naftigeedii degmo oo ma aragtay xoolo ku nool ama ganacsi ku nool iska ahayd, ganacsigiin uu ma aragtay maciishadii kor u kacday oo ma aragtay ganacsigii uu yaraaday, xoolihii abaarihii sanadahan oo dhan dhaayay ilaa iyo 3 sano ku dhowaad bay abaaruhu jireen. xoolihii wixii ma aragtay sida ariga ama lo-da dadka ay ku noolaan jireen intaba waa gacmaha ay ka baxeen. geelina wuxuu soo aaday jubooyinkii meelahan uu soo aaday wixii dhaqaagi karo. marka dadka waxaad muddaa dhibaatooyin adag inay soo food saartay ay dadkii wixii tuulooyinka ku noolaa ama baadiyii ku noolaa dhan ay kusoo hayaameen degmada Ceelwaaq, dhibaatooyinkaas waa taagan yihiin.
Warar baa sheegaya in cudurro ay ka jiraan goobaha dadkan ay kusoo barakaceen ay degan yihiin oo kale, maxaa cudurradaas ka mid a dadka haleelay?
Wallaahi cudurradaas waxaa ka mid ah shubanbiyoodka iyo jadeecooyinka jadeecada ayaa ka mid ah.
Ma jiraan dad u dhintay weli?
Wallaahi weli dad u dhintay ma jiraan, laakiin adi dhibaatooyinkaas waa lala tacaalaya oo la maaragtay NGO-ya ama local NGO-ya ama maaragtay caafimaadka ayaa la tacaalayo. hadday tahay jadeecada, hadday tahay tallaalka jadeecada waa la sameeyey, haddana in dib haddana mar kale lagu soo noqdo ayaan rajaynaynaa. shubanbiyoodkana dee waa lala tacaalaya maadaama caafimaad guud oo wanaagsan uusan meeshan ka jirin, laakiin maaragtay local NGO-ya ay ka shaqeeyaan, isbitaalka degmaduna ay qolo local NGO ay gacanta ku hayso oo maaragtay caafimaadka iyo maaragtay nafaqadarada ay la tacaalayaan marka dadaaladaas waa iska jiraan laakiin ma aragtay caafimaad guud oo wanaagsan oo la taaban karaa ka jira ma dhihi karo
waayahay ceel waq sidaan ognahay toddobaadyada lasoo dhaafay shaqaaqooyin baa ka jiray maxay sal ku hayeen
wallaahi shaqaaqooyinkaas hadda ma aragtay shaqaaqooyinkaas waxay ka bilaabatay markii hore boos ay niman isku haysteen ayay ka bilaabatay dhacdadaas kulley ciidamada amniga iyo maamulka iyo odayaasha dhaqanka ayaa ka fadhiistay arrinteeda aana kulley hadda waa meelo fiican oo maaragtay guulo ayay maraysaa
dadka dhintay seela yaala
dadka dhintay waxaan leeyahay horta dadka dhintay allah u naxariisto sabar iyo iimaan dadkii eheladii uu ay ka goodhideen sabar iyo iimaan allah ka siiyo kuwa dee ku dhaawacmayna caafimaad aan ilaahay uga rajaynayaa dadka wixii dhinteyna dee waa dhinteen allah u naxariistaan leeyahay wixii dhaawacaana dee waxaa la tacaalaya maaragtay dadkii ehelad ahaa iyo maamulkii iyo ciidamadii iyo odayaashii baa la tacaalaya oo maaragtay dhibabkii meesha ka dhacay maadaama ciidamada amniga ay geysteen waxaa qaatay maamulkii degmada iyo saraakiishii amniga ayaa qaatay
maxay ahayd marka khasaaraha ka dhashay dadkii dhintay labadii shaqaaqe u dambeysoo kale
wallaahi shaqaaqadaas had arrimahaas waxay ka dhaceen harada darawiishta jubbaland ee degmada celwaaq faahfaahinteeda waxaan ka sugeynay baaritaanka waxaan ka sugeynay saraakiisha amniga
kaasi waxa uu ahaa ibraahim guuleed aadan oo ah guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo oo u warramayey aadan maxamed salaad dowladda holland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah raaligelin uga bixisay qaybtii ay ku lahaayeen isticmaarkii iyo addoonsigii reer yurub ra-iisul wasaaraha netherland mark rutte ayaa sheegay inuu raaligelin ka bixinayo habdhaqankii dowladda holland ee addoonsiga warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
ra-iisul wasaaraha holland oo ka hadlay munaasabad lagu xusayay dhibkii addoonsiga oo ka qabsoomay magaalada heeg ayuu ra-iisul wasaare rutte raaligelin kaga dhawaaqay iyada oo toddoba wasiir oo ka tirsan xukuumaddiisana ay u socdaaleen toddoba dal oo holland gumaysan jirtay oo ku yaala koonfurta ameerika iyo karebiyanka waddamada reer galbeedka kontameeyadii sannadood ee ugu dambeeyey wax yar ayay ka qabteen inay si rasmi ah u qirtaan dhibtii iyo silicii ay ka geysteen dadkii iyo deegaanadii ay gumaysan jireen balaayiin dollar badeecad gaaraysa dahab iyo dhemon ayaana lagu eedaynayaa inay kasoo dhaceen marka laga yimaado dhimashada xadhigga iyo ciqaabta loo geystay dadkii la addoonsan jiray dowladda holland qarnigii lixiyo tobnaad iyo qarnigii toddobiyo tobnaad waxa ay dhoofiyeen ilaa lix boqol oo kun oo ay ka qaadeen afrika iyaga oo geeyey koonfurta ameerika iyo dalalka iminka loo yaqaano karebiyanka si ay ugu fashaan beeraha una qodaan dahabka una dhisaan waddooyinka ay tareenadu maraan haddaba raaligelintan dowladda netherland maxay uga dhigan tahay dadka madow ee degan dalkaasi ee muddada dheer waday dadaalka ay kaga dalbanayeen inay dowladdu si rasmi ah u bixiso raaligelin su-aashaasi ayaan weydiiyey aqoonyahan maxamed salaad oo bartay amniga guud ee dunida degana magaalada den bosch oo ku taala dalka holland
raaligelintan dowladda netherland ay bixisay waa fursad waa raaligelin weyn oo mug leh taas oo bulshada madowga ah ee dalka holland iyo dadkii hore ee wadamadii ay gumaysan jireen dhibaatooyinka loogu geystaba u noqonaysa guul iyo dadkii intaanba ururadii u istaagay in ay doodo ka qabtaan ka mudaaharaadaan xaaladda dalka waxay u tahay guul u soo hoyatay waana mid lagu wada farxay
dhinaca kale raaligelin kaliya ma ku filan tahay heladii dadkii la addoonsan jiray mise waxa waajib ah magdhow waa kan mar kale maxamed salaad
run ahaantii waa dhab tan waa wejiga koowaad oo in garowshiyo laga bixiyo dhibkii la geystay waxa ku xiga oo hadda face two ama wejiga labaad oo furmaya waxay tahay in lagu cadaadinaya dowladdu inay magdhow ka bixiso dhibaatooyinkii ay geysteen gumaystuhu iyo siday uga bixin lahaayeen marka waa hadda process labaad oo bilaabanaya waxaan rajeynaynaa iyaduna in sida ugu dhaqsiyaha badan guul looga gaaro sida hadda tanba guusha looga gaaro isku xirnaanta loo muujiyey dhammaan dadka madowga ah ee ku nool waddanka Holland.
Raaligelinta rasmiga ah ee dowladda Holland ka bixisay addoonsigii iyo isticmaalka dalalka kale ee reer galbeedka ee iyaguna qaybta ka ahaa iibinta, dhoofinta iyo ku shaqaysashada dadkii ay gumaysan jireen sida Britain ma ku dhiiran doonaan inay bixiyaan raaligelin rasmi ah oo aan ahayn waxa ay Soomaalidu tiraahdo milal guudkii lama dhayo Britain dhowr sano ka hor mar ayaa waxa ay sheegtay wax dadka qaar ay ku tilmaameen inuu u eeg yahay raaligelin. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, arrinkani waxay u badan tahay in dowlado kale ay kusoo biiri doonaan oo iyagana si rasmi ah ay u bixin doonaan raaligelin, una aqoonsan doonaan gumaysigii iyo addoonsigii ay ka fuliyeen meelo badan oo adduunka ka kala tirsan, khaasatan Afrika iyo Aasiyaba, in ay u arkaan inay tahay dembi kalan bini aadanimada. Arrinkana runtii waxaa dardargeliyey oo Holland ba ku kalifay inay sidaa sameyso guddi u saarto warbixin ka soo saara arrinkan. Ninkii madoobaa booliiska ay ku dileen Minnesota, George Floyd, labadii kun iyo labaatanka dhaqdhaqaaq loo yaqaano Black Lives Matter oo ah nafta dadka madow macnay ku fadhida ayaa loo aaneeyey in ay door weyn ka qaadatay isbedelka hadda ay la filayo in uu ay sameeyaan dowladihii gumaystayaasha ahaa iyo kuwii ka ganacsan jiray addoonsigana inuu yahay maxay aheeday dembi. Horey dowlada ka bixiyay raaligelin way jiraan sida UK, Jarmalka, Holland, muxuu ahaa Belgium iyo muxuu ahaa iyo Denmark. Inkastoo Belgianka sidan oo kale loo horkeenay baarlamaanka, baarlamaanku isku waafaqi waayey in uu arrinkaasi go-aan ka gaaro.
Wadamo badan oo ku yaala Yurub ayaa dhowaanahan celinaya alaabo aasaar ah oo ay ka soo qaateen wadamadii Afrika ee ay gumaysan jireen kadib markii maxkamada la saaray dalka Jarmalka. Ayaana toddobaadkan alaabo aasaar ah u celiyey magaalada Benin ee ku taala dalka Nigeria. Dhowaan dad gadoodsan oo u badnaamadu ayaa burburiyey taalooyin loo sameeyey dad Ingiriis ah oo ka shaqaysan jiray iibinta dadka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Arbacadii shalay sheegay in ciidanka Ruushka ay waajib ku tahay inay wax ka bartaan dhibaatadii ay kala kulmeen dagaalka Ukraine, isagoo u ballanqaaday inuu militariga siin doono wax kasta oo ay u baahdaan ee la xiriira dagaalka uu galay ama dagaalka oo galay bishii tobnaad. Hadalka madaxweynaha Ruushka ayaa kusoo beegmayay xilli madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski uu booqasho ku yimid Washington uuna la kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Khudbadda madaxweyne Vladimir Putin uu kula hadlayay madaxda difaaca waxa uu ku sheegay inaysan jirin dhaqaale xumo ku saabsan qalabka iyo waxa ay ciidanku uga baahan yihiin dowladda.
Ma ni budim zanimaatsa militarizatsiyai strani i militarizatsiyai ekonomiki.
Ma jirto wax dhaqaale xumi ah. Dalka iyo dowladduba wax walba oo ay ciidanku u baahdaan ayaa la siinayaa, ayuu yiri Putin. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa qiray in aysan ahayn markii ugu horreysay ee uu ka hadlo diyaarinta ciidanka kaydka oo gaaraya 300,000. Amarkii uu bixiyey bishii September waxa uu u muuqdaa Putin in aanu sidii loogu talagalay ugu hirgelin qorshaha ciidanka kaydka ah. Ayaa xitaa waxaa dhaleecayn xoogan oo Ruushku kala kulmay xulfadiisa kadib markii ay soo baxeen in guddiyada military ee Ruushka ay qoreen rag fara badan oo jir ahaan iyo da ahaanba aan ciidan noqon karin, halka ciidanka kale ee la diiwaangeliyeyna aysan helin waxyaabaha aasaasiga ah ee qalabka ciidanka iyo xataa bacaha lagu seexdo iyo weliba dhar ay kaga gabadaan qabowga faraha badan. Waxaan ka codsanayaa wasaaradda gaashaandhigga in ay u tixgeliso dhammaan tallaabooyinka iyo talada dadka rayidka ah oo ay ka mid yihiin in ay tixgeliso dhaleecaynta iyo in si sax ah looga falceliyo, ayuu yiri Vladimir Putin. kulanka saraakiisha military ee Putin ee Moscow oo kula yeeshay oo doodahoodu ay ahaayeen kuwa muddooyinkan bataagna ayaa waxa uu muuqdaa Putin in uu qirsan yahay caqabadaha ay ciidankiisu wajahayaan. Talaadadii waxa uu u sheegay laamaha ammaanka in xaaladda ka taagan afar gobol oo ka mid ah Ukraine ay jirto, iyadoo Ruushka uu sheeganayo in dhulka uu isagu leeyahay. Ukraine ayaa iyaduna si weyn uga hortimid sheegashada Ruushka. 7 December ayuu sheegay Vladimir Putin in Ruushka uu muddo dheer ka dagaalami karo Ukraine. Ku dhawaad 10 bilood kadib markii laga soo bilaabo duulaanka Ruushka ee bishii February 14-keedii, Ruushku wuxuu u qabsaday dhul aad u badan oo ah bariga iyo koonfurta Ukraine, oo ay weliba weheliyaan qaybo ka mid a furimaha dagaalka oo teedsan 1,000 kilomitir, laakiin waxaa soo gaaray guuldarro isdaba joog ah oo uu kala kulmayay ciidanka Ukraine. Ruushka ayaa markii ugu dambeysay si cad waxa uu u shaaciyey bishii September 21-keedii khasaaraha ka soo gaaray dagaalka Ukraine, wuxuuna sheegay in 5,973 askari laga dilay. Tiradaasi aad ayay uga hooseysaa inta badan qiyaasaha caalamiga ah. Jeneraal sare oo Mareykana ayaa qiyaasay 9-kii November in inka badan 100,000 oo askari lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaalada labada dhinacba. Putin ayaa sheegay in uusan ka niyad jabin bilaabidda waxa uu ugu yeeray howlgalkiisa military ee gaarka ah, isaga oo ku doodaya in Ruushku aanay wax kale u furnayn oo ay diyaar u yihiin in uu iska dhiciyo awoodaha reer galbeedka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha Yurub Geeyo iyo Axmed Zaki.
Heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
teenage.